Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Shavkat Mirziyoyev chetda ishlayotganlarning daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'riligini ta'kidladi. Mushtumchi rassom o'zimizning prezidentni karikatura qila olmaymiz deya nolidi. Prezident saylovi, YHXT hisoboti, 5 ta qovun yoxud siyosiy raqobat haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Taliban hukumati rahbarining o'rinbosari O'zbekistonga kelgan. Afg'onistondagi Taliban hukumati rahbarining o'rinbosari vazifasini bajaruvchi etnik o'zbek Abdul Salam Hanafi boshchiligidagi delegatsiya 16-oktyabr kuni Termiz shahrida o'zbek rasmiylari bilan uchrashmoqda. Tashrif O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning 7-oktyabrda Afg'onistonga amaliy tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishga bag'ishlanadi. Deya bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Yusufbek Qobuljonov. Muzokaralarda o'zbek tomoniga bosh vazir o'rinbosari Sardor Mirzoqov boshchilik qilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov shu oy boshida Kobulda Taliban hukumatining Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy bilan uchrashgandi. O'zbekiston va Tojikiston orasida avtobus qatnovi tiklanadi. Tojikistondagi Asian Express transport kompaniyasining bildirishicha, avtobus qatnovi joriy yilning 18-oktyabrdan yo'lga qo'yiladi. Dastlab avtobuslar bir kunda bir marta qatnaydi. Kompaniya vakiliga ko'ra, kelajakda agar xohlovchilar ko'paysa, reyslar kuniga 2-3 tadan bo'lishi mumkin. Chegarani kesib o'tishda yo'lovchilardan COVID-ga qarshi emlash sertifikati yoki test natijalari so'ralishi mumkin. Shuningdek, joriy yilning 20-oktyabrdan boshlab Panjikentdan avtobusda Samarqand va Buxoroga borish va u shaharlardan Panjikentga qaytish mumkin bo'ladi. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida yo'lovchi tashish avtobuslarining qatnovi 3 yil oldin yo'lga qo'yila boshlandi. Oldinroq Toshkent va Dushanbe orasida havo qatnovlari ham tiklangan edi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi Moskvaning O'zbekistonda rus maktablari ochish dasturi haqida ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov chet elda yashovchi rossiyalik vatandoshlarning Jahon kongressidagi chiqishida O'zbekistonda rus maktablarini ochish dasturi tayyorlanayotganini ma'lum qilgan edi. Vazirlik matbuot kotibi Laylo Rustamova Daryo nashri so'roviga javoban bizda bu bo'yicha ma'lumot mavjud emas deya javob qilgan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan o'quv yilida ta'lim faqat rus tilida olib boriladi degan maktablar soni 80 bittani tashkil etgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya, Rosbalt va Republic nashrlarini xorijiy agentlar ro'yxatiga kiritdi. Adliya vazirligi Republic nashri ta'sischisi Moscow Digital Media va Rosbalt nashri ta'sischisi bo'lgan RC Balt shirkatlarini xorijiy agentlar reyestriga kiritganini xabar qildi. Republic yopiq obuna modelda ishlaydi. Materiallarning to'liq matnlari faqat pulli obuna orqali mavjud. Nashr bosh muharriri Dmitriy Kalezov o'z Telegram sahifasida Republic chet eldan moliyalashtirilmasligi haqida yozdi. Unga ko'ra, nashr faqat abonentlarning pullari hisobidan faoliyat yuritadi. Rosbalt bosh direktori Larissa Afonina ham o'z nashri chet eldan hech qanaqa mablag' olmasligini aytdi. Rosbaltning advokatlari ayni paytda xorijiy agent deb tan olinishining sabablarini tushuntirib berishni so'rab, Rossiya Adliya vazirligiga murojaat qilganlar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov aralash nikohdan tug'ilgan bolalarga Rossiya fuqaroligini berish taklif bilan chiqdi. Lavrov chet elda yashovchi rossiyalik vatandoshlarning Jahon kongressidagi chiqishida Rossiya hukumati aralash nikohdan tug'ilgan bolalarga avtomatik ravishda rus fuqaroligini berishni rejalashtirayotganini aytdi. Biz aminmizki, qayerda aralash oila yashasa, qayerda aralash nikohdan bola tug'ilsa, xoh Rossiya hududida bo'lsin, xoh chet davlat hududida, u konstitutsiyaga muvofiq avtomatik ravishda fuqarolikni olishi shart, dedi Lavrov. Uning fikricha, Rossiya fuqaroligini avtomatik ravishda olish ko'plab oilalar uchun foydali bo'ladi va ularga hayotdagi turli muammolarni osonroq hal qilishga yordam beradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat
Mirziyoyev chetda ishlayotganlarning daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'ri ekanini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 oktyabr kuni saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'ri deb aytdi. O'z chiqishida Mirziyoyev o'zbek vatandoshlari bizning aybimiz bilan chetda yuribdi deya qo'shimcha ham qildi. Men birinchi kundan boshlab aytganman, chetda yurganlar bizning aybimiz bilan yuribdi. 90-chi yillarda xorijga ketish yo'q edi-ku. Chetda yurganlarning daromadini soliqqa tortish bo'yicha tashabbuslar bo'ldi. Men bir gapni aytaman, bu mutlaqo noto'g'ri gap. Xorijdagi yurtdoshlarimiz halol mehnatlari bilan topgan pullarni soliqqa tortsak, bu adolatdan bo'lmaydi, siyosatimizga to'g'ri kelmaydi, dedi Mirziyoyev. O'zbekiston prezidentining bu bayonoti prezidentlik uchun berilayotgan 5 ta nomzoddan bittasi Alisher Qodirovning chetda ishlab yurgan migrantlarni soliqqa tortish taklifiga javob sifatida yangradi. Milliy tiklanish partiyasi nomzodi Qodirov 13 oktyabr kuni Andijonda saylovoldi targ'ibot kampaniyasi payti qilgan chiqishida chetda mehnat muhojirligida band migrantlarni soliq to'lamayotgan shaxslar deb atagan edi. Ularning daromadlarini soliqqa tortishni taklif qilgandi. Mamlakat taraqqiyoti uchun soliqlarning o'rni juda muhim. Der ekan Qodirov, migrantlar chetga chiqib topgan pulidan nega soliq to'lamasliklari kerak degan savolni o'rtaga qo'ydi. Prezidentlikka nomzod Alisher Qodirovning chet illardagi o'zbek mehnat muhojirlarini soliqqa tortish haqidagi chiqishi bir kecha kunduz ichida ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokamalarga sabab postlardan biriga aylandi. Mehnat muhojirlari orasida bu taklifni g'azabnoq qarshilaganlar ham bo'ldi. Daromad solig'i shu daromad olinadigan davlatda to'lanadi. Daromad 2 marta soliqqa tortilmaydi degan fikrlar ham aytildi. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishida musofir bo'lmagan musulmon bo'lmaydi deyishadi. Men fidoi farzandlarim sizga murojaat qilmoqchiman. Ko'ngillaring to'q bo'lsin. Biz yangi soliq yaratish emas, imkon qadar soliqlarni kamaytirish to'g'risida o'ylaymiz, dedi. O'zbekistonda prezidentlik saylovi shu yilning 24 oktyabr kuniga rejalangan. Prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi targ'ibot kampaniyalariga 20 sentyabr kuni start berilgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda prezidentlikka nomzodlar orasidagi mehnat muhojirlarini soliqqa tortish bahsi uyushtirilgan saylovoldi tomoshasi degan farazlar ham aytilyapti. Saylovni kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi dushanba kuni e'lon qilgan oraliq hisobotida O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlar o'rtasida raqobat yo'q, yuzma-yuz munozara kurashi ko'zga tashlanmaydi, deya bildirgan edi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Mushtumchi rassom: o'zimizning prezidentni karikatura qila olmaymiz. Tafsilotlar bilan Gulasal. 12 oktyabr kuni Toshkentda Mushtum Hajvi jurnalining bir necha oylik tanaffusdan keyin nashrdan chiqqan dastlabki soni taqdimot marosimi o'tkazildi. Mushtumning tanaffusdan keyin chiqqan sonida siyosiy hajviya berilganiga mahalliy nashr e'tibor qaratdi. Qalampir o'zining yozishicha jurnalda berilgan yangi partiya degan hangomada muallif mamlakatda yangi partiya tuzish bilan bog'liq ro'y bergan shov-shuvli voqealarni qalam orqali kulguga olgan. Hangoma bir odamning afandidan yangi partiya ochish uchun ishni nimadan boshlash kerakligini so'rashdan boshlanadi. Mana bu esa afandining javobi. Birinchidan, eshakdek keladigan qopag'on it boqishing kerak. Ikkinchidan, ota-onang o'lgan bo'lishi kerak. Uchinchidan, chet elda katalaktik bo'lsa ham bitta uying bo'lishi shart. Shu gapidan so'ng afandi har bir shartini izohlaydi va bu izohlar Haqiqat va taraqqiyot partiyasining yig'ilishiga noma'lum xotinlar bostirib borganini, O'zbekiston prezidentligiga o'z nomzodini qo'yish niyatini bildirgan xonanda Jahongir Otajonovga ota-onasi siyosatga aralashmaslik talabi bilan bosim o'tkazganini hamda siyosiy muxolifatning qator vakillari chet ellarda yashayotganini yodga soladim. 1923 yilda ta'sis etilgan Mushtum jurnali bosh muharriri Nosirjon Toshmatov 14 oktyabrda Ozodlikning siyosiy satira qaytdimi degan savoliga ijtimoiy satira ham, siyosiy satira ham Mushtumda har doim berib kelingan. Jurnalimiz hech qachon boshqa nashrlarday qarsakboz bo'lgan emas, deb javob berdim. Ozodlikning yangi partiya hangomasi anchayin va nisbatan dadil yozilgani to'g'risidagi pisandasiga Mushtum rahbari kulib bunday dedi. Ha, endi bu Mushtumning an'anaviy uslubi. Afandi hangomalari yo'lida yozilgan zamonaviy muxtasar hangoma, dedim. Lekin Islom Karimov davrida bunday hangomaning mushtumda chiqishini tasavvur ham qilib bo'lmas edim. Shu kunda so'z erkinligi nisbatan emas, ancha muncha bor. 10 yil burungi vaziyatga qaraganda farq yer bilan osmoncha, chunki bugun senzor yo'q. Yoki turtkilash yo'q. Nega unday yozding, bunday yozding degan narsalar yo'q, dedi Mushtum jurnali bosh muharriri Nosirjon Toshmatov Ozodlikka. Yana bir mushtumchi taniqli karikaturachi rassom Mahmudjon Eshonqulov jurnalda bosilgan yangi partiya hangomasini yaxshi narsa deb baholadi. Biroq rassomning fikricha bu O'zbekistonga siyosiy satira qayta degani emas. Agar yangi partiya degan hangomani satira desak, bu satiraning qaytishi emas, boshlanishi deyish mumkin. Chunki shu paytgacha O'zbekistonda siyosiy satira hech qachon bo'lgan emas. To'g'ri, ancha-muncha tanqidiy chiqishlar bo'lib turgan, lekin hukumatga, kattaroq rahbarlarga qaratilgan hajviyalar yozilmagan, karikaturalar chizilmagan. Karikaturachi rassomning fikricha satiraning nishoni aniq, manzilli, matn bo'lsa bir o'qishda, rasm bo'lsa bir ko'rishda tanlanadigan bo'lishi kerak. Masalan, men karikatura chizadigan bo'lsam, odamlar ko'riboq iye falonchiku devoradigan bo'lishi kerak. Shuni satira deyiladi. Biz karikaturachilar kerak bo'lib qolsa Amerika prezidentini, Yevropadagi prezidentlarni chizamiz, lekin o'zimizning prezidentni karikatura qila olmaymiz. Chizgan taqdirimizda ham bosishmaydi. Umuman, mintaqa mamlakatlar deyarli hammasida shunday, dedi karikaturachi rassom Mahmudjon Eshonqulov. Ozodlikning 14 oktyabr kungi suhbatdoshlaridan yana birining aytganlari Mushtum jurnalida bosilgan yangi partiya hangomasidagi afandining ogohlantiruvi naqadar dolzarb ekaniga yana bir dalildir. Farg'onalik rus tili va adabiyoti o'qituvchisi hozirda tadbirkor Habib Toshmatovning aytishicha, u yurtdagi va Rossiyadagi hamfikrlari bilan bundan 2 oy muqaddam Buyuk Turon harakatini tuzishga, shu harakat orqali O'zbekiston dagi siyosiy jarayonlarda ishtirok etishga jazm qilgan. Uning aytishicha Buyuk Turon harakati boshlangandan buyon uning yana bir qanoti Xalq O'zbekistoni guruhi ham paydo bo'ldi. Biz O'zbekiston konstitutsiyasi doirasida unga og'ishmay rioya qilgan holda siyosiy faoliyat olib bormoqchimiz. Biroq ish boshlamayoq shaxsan menga ota-onam orqali bosim o'tkaza boshlashdi. Kecha, ya'ni 13 oktyabr kuni Uchko'prik tuman hokimi otamni chaqirtiribdi. Hokim qabulidan otam o'ta darg'azab keldi. Meni desang, siyosatga aralashmaysan, deyapti, dedi tadbirkor Habib Toshmatov.
O'zbekiston va qo'shnilar. Tojikiston hukumatiga yaqin manbalar ma'lum qilishicha, Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi yetakchisi Ahmad Masud Tojikiston prezidenti va Pokiston bosh vazirining sentyabr oyida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng 4 kun o'tib Dushanbega kelganini ma'lum qildi. Bir-biridan mustaqil 3 manbaga ko'ra Ahmad Masud qisqa muddatli tashrif bilan Dushanbega kelgan, biroq keyin Panjshirga qaytib ketgan. Ozodlik tojik xizmati ma'lumotiga ko'ra Ahmad Masud Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashmagan, balki uning o'g'li Milliy Majlis spikeri Rustam Emomali bilan so'zlashgan. Hukumat ushbu masala bo'yicha biron xabarnoma chiqargani yo'q. Ahmad Masud bilan so'zlashuv tafsilotlari yashirilyapti. Ammo Ozodlik radiosi manbalari uning asosiy maqsadi Taliban bilan muzokara o'tkazish bilan bog'liq masalalarni tojik hukumati bilan muhokama qilish bo'lganini aytishmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol.
Taliban bilan Ahmad Masud boshqaradigan o'sha qarshilik jabhasi va Taliban Kobulni olgan kezlaridan boshlab muzokara qilishni aytgan edi. Albatta, ular o'rtasida 1-2 marta shu Kobul shimolidagi Kobul bilan Panjshir oralig'ida yerlashgan o'sha Farg'ona viloyati markazi chorakorda ham ikki tomon hay'atlari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tgan edi. Ammo o'sha vaqtda bu muzokaralar o'sha vaqtda natijaga erishmadi va Taliban Panjshirga hamla qildi. Panjshirga hamla qilishi bilan bir necha kunlik urushlardan keyin xabaringiz bor, Panjshirning markazi Toliblarning qo'liga tushdi va Ahmad Masud boshqaradigan qavmat kuchlari yo o'sha qarshilik jabhasining harbiylari kuchlari tog'larga orqaga chekinishdi va undan keyin bir necha marta Ahmad Masudning qayerdaligi haqida ham gap so'zlar aytildi.
Ismat aka, o'sha Ahmad Masudni qayerdaligiga oid biror ma'lumot bormi? Endi uni o'sha Tojikistonga kelgani va qaytib yana Panjshirga ketgani ham aytildi.
Ahmad Masud haqida turli taxminlar bor qayerdaligi haqida. Albatta, uning Tojikistonga borgani va Tojikistonda bo'lgani haqidagi ehtimollar biroz kuchli. Har holda uni Panjsherda yoki Afg'oniston ichkarisida o'sha xavfsiz bir mintaqada bo'lgani haqida ham aytiladi. Hatto keyingi vaqtlarda uni Dushanbega borib, Dushanbadan Fransiyaga borib kelgani haqida ham ba'zi gaplar aytildi, ammo o'z tasdiqini topmagan bu gaplar bu iddaolar haligacha. Tolibon bilan Ahmad Mas'ud o'rtasida muzokara o'tkazish masalasi Tojikiston rahbari Imomali Rahmon tomonidan olg'a surildi bir marta Dushanbada va Pokiston bosh vaziri Imron Xon bilan Imomali Rahmon o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralarda ham shu masala bahs etildi. Ya'ni Imron Xon Tojikistonda Dushanbada toliblar bilan Ahmad Mas'ud tarafdorlari o'rtasida muzokaralar o'tkazilishiga tarafdor ekani va bu orada vositachi rolini o'ynashini ma'lum qilgan edi. Ammo haligacha bunday qaytib muzokaralar bu ikki tomon o'rtasida bo'lib o'tgani haqida hech qanday ma'lumot qo'lda emas.
Endi Ismat aka, Panjsherda vaziyat qanday o'zi bugungi kunda?
Panjsherda jiddiy bir o'zgarish yuz bermagan. Shu bundan taxminan bir hafta oldin Shahmat Mas'ud boshqaradigan qarshilik jabhasi ba'zi bir harbiy amaliyot yoki kichik harbiy amaliyotlarni Panjsherda o'tkazgani, Panjsherning ba'zi bir mintaqalari, jumladan o'sha Unova tumanini qo'lga kiritgani haqida iddaolar qilindi, ammo bu iddaolar haligacha tasdiqlanmagan va toliblar tomoni ham bu haqda biror narsa demagan. Ahmad Mas'udga tarafdor kuchlar Panjsherning o'sha tog'li hududlarida orqaga chekinganlar va o'sha yerlarda jon saqlamoqdalar.
Tushunarli, Ismat aka, vaziyatni kuzatishda davom eting, o'zingiz ehtiyot qiling, omon bo'ling.
Tashakkur.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistonlik siyosatshunos va iqtisodchi 59 yashar Mahmud Davronov prezidentlikka saylovoldi kampaniyasi Mirziyoyev va'da qilganidek raqobat muhitida o'tmayotir deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevdan tashqari saylovga qo'yilgan 4 nomzod orasidagi munosabatni YHXT monitoringchilari atagani kabi raqobat muhiti deb atash mumkin emas. Zotan raqobat bir-biriga muxolif nomzodlar o'rtasidagina bo'lishi mumkin. Saylovga 10 kundan kam muddat qolganida bu haqdagi kuzatuvlarni bildirgan toshkentlik siyosatshunos o'tgan 5 yil davomida Mirziyoyev hukumati va'da qilgan islohotlar mamlakat aholisi kundalik hayotida o'zgarish yasay olmaydi demoqda. Hukumatni keskin tanqid qilgan Davronovga ko'ra, matbuot va tarmoqlarda so'nggi yillarda paydo bo'lgan erkin fikr ham hukumat iddao qilgan so'z erkinligi sohasidagi islohotlar natijasi emas. Boisi bu fikrlarning hech biri rasmiy axborot vositalariga ko'chgani yo'q. Mahmud Davronov so'nggi yillarda shakllangan muxolif guruhlar safida harakatlanayotgan ziyolilardan biridir. U bilan hamkasbim Barnonovar suhbatlashdi.
Prezident Mirziyoyevni birinchi prezidentlik muddati tugash arafasida, ayni paytda ikkinchi muddatga nomzodligini qo'ydi. Qolgan nomzodlardan ham xabarimiz bor. Sizningcha amaldagi prezident bu saylovlarda o'zi va'da qilganidek erkin raqobat huquqini ta'minlab bera oldimi?
Yo'q, menimcha umuman erkin raqobat, bilasizmi, raqobat degan so'z o'zi har xil kuchlarda, har xil fikrlarda raqobatini tushunchasi bor shu so'zlarda. Lekin hozir mana 5ta partiyasi hammasi qo'g'irchoq partiya. Hammasi bitta fikrga ega. Hozirgi prezidentimizni og'zidan chiqqan fikrlarni o'shalar hayotga tatbiq etadi. Hech narsa raqobat qanaqa o'zlarining ichidagi raqobatmi bu? Hammasi teatrday. Men 3 oy oldim mana shu Ozodbekni kanalida blogger bor, Ozodbek degan. O'shani kanalida challenge boshlaudim. O'shanda men aytuvdim, hech qanaqa raqobat yo'q. Toki oppozitsion muxolifat kuchlar o'sha raqobatga qatnashmasa hech qanaqa raqobat bo'la olmaydi. O'shanda men aytganman, 5ta qovun shu odamlarimiz tushunish uchun 5ta qovunni bizlarga bozorda qo'yib qo'ygan bo'lsa, 4ta qovun chirigan, bittasi shirinmi, shirin emasmi, pishganmi, pishmaganmi to'q so'yib yemagunimizcha bilmasak, u faqat shu bitta qovunga anaqa noiloj o'sha bitta qovunni sotib olaveramiz. Raqobat degani o'sha bozorda pomidori ham, bodring ham, go'sht ham, non ham hamma narsa sotilishi kerak. Har xil fikrlar bo'lishi kerak. Har xil siyosiy kuchlar qatnashishi kerak. Hozirgi mana shu olib borayotgan jarayon bu raqobat emas, raqobat bo'la olmaydi ham, chunki hamma kuchlar bir xil kuch.
Endi masalan, saylovga qo'yilgan nomzodlar orasida xalq tanlagan nomzodlar bormi? deb so'rayman deyapman. Javobingiz oldindan taxmin qilyapman. Ma'lumki, masalan, Yevropa ittifoqi ham xalqaro jamoatchilik o'sha tashabbus guruhlarini saylovga qo'yish, ular ko'rsatgan nomzodlar ro'yxatga olishni so'ragan edi Mirziyoyev hukumatidan. Ammo shu paytgacha bajarmadi. Nega deb o'ylaysiz?
Men nima deyman? Mana shu 5 ta partiyadan berilgan nomzodlar o'zini mana shu boshqarayotgan atrofida turgan odamlarning nomzodlari. Ular qo'yilgan qo'g'irchoq nomzodlar. Ular hech qachon prezident bo'la olmaydi, faqat nomiga qo'yib qo'yilgan teatrda. Dekoratsiya deydi-ku, mana shu dekoratsiya. Ular hech qachon prezident bo'la olmaydi. Va xalq o'shalarni saylash ichida qatnashganmi? Albatta qatnashmagan. Xalqimiz 35 million aholi. O'shandan 27 millionmi, 28 millionmi, balki bundan ko'proq million aholi tanlash va saylash huquqiga ega. O'sha odamlar o'zini fikrini aytmagan, ayta olmagan, imkoniyat berilmagan. Faqat 4-5 tagina partiya o'zini ichidan o'sha nomzodlarni chiqarib bergan. Birinchi konstitutsiyamizda masalan, xalq ham nomzod berishi mumkin edi. Qanaqadir aktiv guruhlar o'zini nomzodini qo'yishi mumkin edi saylovga. Odam o'zini saylovga qo'yishi mumkin edi nomzodini. Mana shu narsalar bor edi, lekin o'sha siyosiy raqobat bo'lgan vaqtda 90-yillarda birlik erk harakatlari o'shanda siyosiy raqobat bor edi. O'sha raqobat vaqtida o'sha Karimov o'sha raqobatni yo'q qilish uchun o'sha konstitutsiyadan mana shu statyalarni olib yo'q qilib yuborgan. Faqat partiyalarga bu imkoniyatni bergan. A partiyalarni bilib o'tiribsiz. O'sha erk partiyasi ham registratsiyadan o'tmagan. Partiyada qatnashganim Qidir Nazar aka Allaqulovni partiyasi, Haqiqat va taraqqiyot partiyasida men uni birinchi muvoni bo'lganman. O'sha partiyani ham o'sha saylov jarayoniga yaqinlashtirmagan, imkoniyat bermagan.
Nega qo'ymayapti deysiz? Nega imkoniyat bermayapti deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, mana shu qonunimiz shunday chiqarilganki, prezidentga nomzodni o'sha jarayon boshlangandan oldin 4 oy oldin registratsiyadan o'tish kerak edi, ro'yxatdan o'tish kerak edi partiya. Ikkinchi masala, partiyaga shunaqa huquq berganki, o'sha saylov jarayoniga qatnashish imkoniyatini bergan partiyalarni a'zolariga. Mana shundan qo'rqib. Endi bizlar 4 oy oldin srokni vaqtiga ulgura olmadik partiyani ro'yxatdan o'tkazishga. Shuning uchun bizlarning fikrimiz, Qidir Nazar akaning ham fikri, o'sha bizlar partiya tushsak, o'sha saylov jarayoniga aktiv qatnashamiz deb o'ylagan. O'sha chunki Stalin bir vaqtlari aytgan, asosiy masala bu kim qanday ovoz berishi emas, kim va qanday o'sha ovozlarni hisoblashida. Asosiy masala kim hisoblaydi o'shani? Ana shu bizlar o'sha hisob komissiyalariga kiramiz deb o'ylagandik. O'sha saylov jarayoniga qatnashamiz deb o'ylagandik. O'sha debatlarga qatnashamiz degandik, masalalarni qo'yamiz, nomzodlarni oldiga savol beramiz deb ochiq-oydin demokratik yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan. Lekin shundan qo'rqib bizlarni partiyalarimizga ro'yxatdan o'tishga imkoniyat yaratib bermadi. Qancha bosimlar bo'ldi, qancha bizlarni a'zolarimizni bosimlarga anaqa tushdik bizlar, mana shuni hammasini bilasizlar, hamma joyda. Ochiq-oydin gapirganmiz.
Kuzatdik buni. Hozirgi saylovdan qanaqa natija kutyapsiz?
Bu bilasizmi, bu saylovdan bitta natija kutaman. Bu natija oldindan ma'lum. O'zingiz bilasiz, bizlarda mana shu tashqi ishlar vazirimiz 5 oy oldin o'sha natijasi aniq aytib bergandi. O'sha vazirimiz Rossiyani vaziri bilan Lavrov bilan uchrashganda o'sha payti saylovdan keyin bo'lgan uchrashuvni, prezidentlar uchrashuvini planlashtirgandi. Dekabrdami, yanvarda bo'lish kerak shu uchrashuvni planlashtirgandi. O'shanda bizlarda tashqi ishlar vazirimiz o'sha yerda bitta gap aytgan. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shu keyingi mana bo'lgan uchrashuvga qatnashadi degan.
U yig'ilish saylovdan keyin bo'ladigan yig'ilish edi demak-a?
Saylovdan keyin bo'layotgan yig'ilishga Mirziyoyev qatnashishini aniq bildirgan. Aniq bildirgan.
Yodingizda bo'lsa, yaqinda matbuotda bitta masala ko'tarildi, ya'ni masalan, davlat tashrifi bilan prezident Putin Mirziyoyevni Rossiyaga taklif qildi. Mana saylovdan keyin hamma joyda shov-shuv ovozlar bo'ldi. Lekin bu yerda bir huquqiy jihat bor-da, uzr, anaqa Mahmud aka gapingizni bo'lyapman. Ya'ni inauguratsiya bo'lmaguncha baribir prezident amalda uni vazifalarini bajarishni davom etadi. Shu ma'noda masalan, davlat tashrifi bilan Rossiyaga borishida muammo yo'q-da, lekin Putinni saylovdan keyinoq uni davlat tashrifi bilan yana Moskvaga taklif qilishida qanaqadir ma'no borga o'xshaydi.
To'ppa-to'g'ri. Oldindan saylovni nima natija bilan tugashini Putin ham yaxshi biladi, bizlarda rahbariyatimiz ham, siyosiy rahbariyatimiz ham oldindan biladi.
Xo'p, endi oxirgi savolim, Mirziyoyev prezidentlikka saylanib qolgiday bo'lsa, har holda
aniq bo'ladi, aniq bo'ladi.
Saylanib qolgiday bo'lsa, eski va yangi prezidentdan nimalarni kutyapsiz?
Bilasizmi, mana shu birinchi prezident bo'lgan vaqtida o'nda minbaridan chiqib gapirgandi. Mana shu demokratik o'zgarishlarni boshlaymiz, endi demokratik yo'ldan boramiz degan gaplarida bizlar ishongandik. Umidlarimiz bor. Keyin oxirgilar mana shu ochiq-oydinlik bo'lish kerak, blogerlar har xil gaplarni ochiq-oydin gapirish kerak. Farqi yo'q, bizlarga yoqadimi, bizlarni kamchiliklarimiz ochiq-oydin xalqqa yetkazish kerak degan gaplardan keyin blogerlar ham shu gaplarga ishonib qoldi. Lekin natijasini ko'rdingiz nima bo'lishi? Natijasini Ozodbek degan blogerni bu yerga kelgandan keyin 15 sutkaga qamashdi. Hozir yana bitta Valijon Kalonov degan, u ham blogger, anti-Kitay degan nomi bor. O'sha ham hozir mana Samarqandda ruhiy kasalliklar bolnitsasida yotibdi, uni prinudityelno qilib o'sha yerga olib borib qo'ygan. Bu narsalarni ko'rgandan keyin oldindan bilamiz, mana shu va'da berganini narxini tushunib qolamiz. Menimcha mana shu keyingi 5 yillikda baribir shu Shavkat Miromonovich Mirziyoyev saylanadi va shu keyingi 5 yillikda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi, iqtisodiy tarafdan ham, siyosiy tarafdan ham. Mana 5 yil oldin Karimov tizimidan mana shu yangi tizimga o'tganimizda o'shanda yashash jarayonini eslasangiz qanaqa edi. Hozir mana 5 yil o'tgandan keyin yashash jarayoni yana tushib ketdi. Yanada o'zi past edi, hozir bundan ham past ketdi. Yashash qiyinroq bo'lib qoldi. Ana shunaqangi ahvol davom etaveradi yana 5 yil. Yana yashash jarayoni pasayaveradi.
Ya'ni og'irlashadi. Xalqni yashash turmush tarzi og'irlashadi.
Albatta. Albatta, siyosat o'zgarmaguncha iqtisod ham o'zgarmaydi.
Endi siyosat qisqa qilib aytsak, qayoqqa o'zgarish kerak?
Siyosatda birinchi bizlar davlatimiz birinchidan konstitutsiyani bajarish. Bizlarga bergan huquqlarga bizlarga imkoniyat yaratib berish kerak. Yangi partiyalar, muxolifat partiyalar o'sha hozir olib borilayotgan siyosatni kamchiliklarini ochiq-oydin aytib turmasa, o'sha tizim diktaturaga aylanib ketadi. A diktatura o'zingiz bilasiz tarixda biron marta iqtisodiy rivojlanishga olib kelmagan. Muxolifat bo'lish kerak, albatta muxolifat bo'lish kerak. Muxolifat ochiq-oydin kamchiliklarni aytish kerak. Aytgandan keyin o'sha kamchiliklar yoki bartaraf qilinadi yoki bartaraf qilinmaydi, lekin xalq shuni ko'rib turadi. Xalq ko'rgandan keyin talab qiladi. O'sha rahbariyat noiloj o'shani bartaraf qilishga harakat qiladi. Shuning uchun muxolifat to bo'lmaguncha siyosiy mana shu o'zgarishlar bo'lmaguncha mana shu iqtisodiy o'zgarishlar O'zbekistonda bo'lmaydi.
Uzr, yana bitta savol tug'ildi-da, oxirgi savol deb yana sizga savol beryapman. Uzr. Mana Mirziyoyev kelgandan keyin matbuotda erkinlik kuzatildi. Buni inkor qilib bo'lmaydigan darajada ijtimoiy tarmoqlarda erkin fikr paydo bo'ldi. Endi nima deydi? Nisbatan erkin fikr desak to'g'ri bo'ladi. Blogerlar qatlami paydo bo'ldi. Telegramda ba'zi kanallar bor. Hatto o'sha prezidentni oilasiga yoki yonidagi amaldorlarga bog'liq bo'lgan bizneslar haqida, korrupsiya haqida yozishni boshladi. Siz buni sababi nima deb o'ylaysiz? Bunga Mirziyoyevning siyosiy irodasi, ya'ni vaziyatni o'zgartirishga bo'lgan istagi sabab bo'ldimi? Yoki hokimiyat almashinuvi bilan bir sihiyali ravishda yuzaga kelgan vaziyatmi bu?
Bizlarda mana shu erkinlik degan so'z ma'nosi nimada? Erkinlik degan so'z mana shu O'zbekistonning fuqarolari birlashgan taqdirda, birlashmagan taqdirda o'zini fikrini ochiq-oydin hamma sredstva massaviy informatsiya nima deydi? SMIlarda
ommaviy axborot vositalarini
orqali gapirishga huquqi bo'lish kerak. Lekin mana oxirgi tariximiz mana shu 1 yillik, 2 yillik tariximiz nimani ko'rsatyapti? Mana Xidir Nazaraka Alloh qulu, to'g'rimi? Partiyani lideri, haqiqatan ham siyosiy lider. O'zbekistonda mana shu oxirgi 15-20-25 yil ichida bunaqa lider bo'lmagan, siyosiy lider bo'lmagan, mana shu yulduzday porlab chiqqan. Mana shu odam biron marta ommaviy axborot, davlat yoki mana shu axborotlarda, televideniyada, radiolarda biron marta chiqarilganmi, yo'qmi? Chiqarilmagan, imkoniyat berilmagan. Faqat shu YouTube orqali, mana shu blogerlar orqali yoritib berilgan. Uni odamlar ko'ra olmaydi. Chunki hammaning qo'lida telefon, hammaning qo'lida internet yo'q, imkoniyat yo'q bunaqa. Televizorda ko'rsatish kerak, radioda ko'rsatish kerak, gapirish kerak edi. Imkoniyat yaratilmadi. Televideniyada chiqarsin, batlar qilaylik, o'sha ministr vazirlar bilan, o'sha boshqa siyosiy kuchlar bilan, shu 5 ta hozirgi mana bor partiyalar bilan bemalol mana shunday yuzma-yuz gapirib o'shalarga savol beraylik, ularni savollariga javob beraylik. Imkoniyat berilmadi-ku bizlarga. Qanaqa erkinlik u? Bilasizmi, oldin o'rislarda dvulichye, ikki yuzlamachilik degan so'z bor edi. O'zbekchilikda hozir 3 yuzlamachilik paydo bo'lib qoldi. Gapida boshqa, fikrida boshqa narsa. aqlliklari umuman boshqa. Amalda yo'q bu narsalar. Gapirish oson, lekin gapirish bilan amalda oshirish kerak shu narsalar. Toki amalda bo'lmaguncha, faqat so'zda qolguncha foyda bermaydi. Xolva xolva deganingiz bilan og'zingiz shirin bo'lmaydi. Hozir oxirgi paytlar faqat shu xolva xolva deydigan siyosat olib borilyapti. Og'iz shirin bo'lmayapti.
Juda jiddiy fikrda aytdingiz, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bildirayotgan fikr erkinligi aslida hokimiyatni bu erkinlikni qo'llashi, quvvatlashi, unga imkon berishidan dalolat bermaydi, qachonki rasmiy ommaviy axborot vositasiga olib chiqilmasa. Sizga katta rahmat fikrlaringiz uchun.
Rahmat.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Katta siyosatdan chetlatilgan Rustam Azimov saylov arafasida Mirziyoyevni maqtab chiqdi. Mirziyoyev islohotlari o'zbek xalqiga qanchaga tushdi? Qirg'izistonda deputatlarning telefonlari tinglangan. Ombudsman bosh prokuraturadan izoh so'ramoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Katta siyosatdan chetlatilgan Rustam Azimov saylov arafasida Mirziyoyevni maqtab chiqdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Karimov davrida O'zbekistonning qudratli arboblaridan sanalgan hokimiyat jiluvi Shavkat Mirziyoyevga o'tgach katta siyosatdan chetlatilgan Rustam Azimov qariyb 5 yillik tanaffusdan so'ng rasmiy matbuotda ilk bor ko'rinish berdi. Mamlakatning rasmiy axborot agentligi OZA saytida ayni paytda O'zbekinvest eksport-import sug'urta kompaniyasi rahbari bo'lib ishlayotgan Rustam Azimovning yangi O'zbekiston islohotlari taraqqiyot va xalq farovonligi yo'lida deb atalgan maqolasi chop etildi. Maqolada Shavkat Mirziyoyev o'ta tahlikali va murakkab davrda O'zbekiston istiqlolini ko'z qorachig'idek asrayotgani ta'kidlanadi. 2017-yildan boshlab Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiliklarida O'zbekistonda keng qamrovli islohotlar boshlangan bo'lsa, mazkur amalga oshirilayotgan islohotlarni faqatgina sanab o'tishning o'ziga bir kun kamlik qiladi, deydi muallif. Rustam Azimov Mirziyoyev islohotlarini vasf etar ekan, uni milliy lider deya sifatlaydi. Uzoq yillar eski O'zbekistonning iqtisodiyot-moliya sektoriga rahbarlik qilgan sobiq arbob yangi O'zbekistonda tashqi qarz oshib borayotganidan xavotirga tushgan jamoatchilikni tinchlantirishga ham urinadi. To'g'ri, qarz oshmoqda, lekin shu bilan birga iqtisodiyotimiz ham tez sur'atlar bilan o'smoqda. O'sayotgan iqtisodiyot esa mening fikrimcha bu qarzlarni o'z vaqtida to'lashga to'liq imkoniyat beradi, deb yozadi u. Eski ma'muriyat davrida qariyb 20 yil moliya vaziri, iqtisodiyot vaziri, tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri, bosh vazirning birinchi o'rinbosari kabi lavozimlarda faoliyat yuritgan Rustam Azimov Islom Karimovning varislaridan biri o'laroq ko'rilgan. Karimov vafoti ortidan Azimovning vaqtincha prezidentlikka bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomzodini qo'llagani va boshqalarni ham uni qo'llashga da'vat etgani hokimiyatni Mirziyoyev Azimov tandemi boshqarish haqidagi taxminlarga yetaklagandi. Azimov 2016-yil 8-sentyabr kuni parlamentning qo'shma majlisida Mirziyoyevni Karimovning siyosiy farzandi deb atagan edi. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylangan 2016-yil dekabrida Rustam Azimov moliya vaziri lavozimidan olindi. Oradan 6 yil o'tib, bosh vazirning birinchi o'rinbosari, iqtisodiyot va tashqi iqtisodiy aloqalar kompleksi rahbari lavozimidan ham chetlatildi. Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida mamlakatning bank-moliya tizimidagi kamchiliklar hamda korrupsiya uchun shaxsan Azimovni tanqid qilgan. Rustam Azimov 2017-yil iyunidan buyon O'zbekinvest sug'urta shirkati bosh direktori lavozimini egallab keladi. Islom Karimov boshqaruvi davrida O'zbekiston hukumatining g'arbdagi yuzi va xalqaro moliya tashkilotlari bilan asosiy muzokarachisi bo'lgan Rustam Azimovning rasmiy matbuotda paydo bo'lishi tarmoqlarda saylovlardan keyin uning hukumatga qaytishi bilan bog'liq farazlarni ham paydo qildi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
15-oktyabr kuni Afg'onistonning Qandahor shahrida juma namozi payti shiyalar masjidlarida 2 xudkushlik hujumi sodir etildi. Hujumda qurbonlar va jarohatlanganlar borligi aytildi. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Ismat Kamol.
Bugun juma kuni juma namozi chog'ida Afg'oniston janubida o'sha Qandahor shahrining o'sha shiyalar masjidlaridan birida 2 xudkush hujum sodir etildi.
Hujumda talafotlar ko'rildimi? Qurbonlar, jabrlanganlar borasida biror ma'lumot bormi?
Albatta, albatta mehribon. Bu hujumda shu juma namoziga borganlardan 27 yaqin kishi halok bo'lgani aytiladi va balki talafotlarning soni ko'payishi ham taxmin qilinmoqda va ayni holda 30dan oshiroq aholi qurbon yarador bo'lgan.
Hujum bo'yicha mas'uliyatni biror guruh zimmasiga oldimi?
Mehribon, haligacha hech bir tomon bu xudkush hujumlar mas'uliyatini o'z bo'yniga olmagan.
Ismat aka, o'tgan jumalarda ham shu kabi hujumlar bo'lgandi. Har juma takrorlanyaptimi bunaqa hujumlar?
Ha, bundan 2 hafta oldin ham Afg'oniston shimolida o'sha Qunduz shahrida, ya'ni shiyalarning masjidida bir mudhish xudkush hujum sodir etildi va unda talafotlar albatta ko'p edi. 50dan oshiroq o'sha namoz o'qiydiganlar masjid ichida qurbon bo'ldilar va 100dan oshiroq 150 kishi atrofida deydilar odamlar u yerda tan jarohati oldi.
O'sha paytda hujum uchun mas'uliyatni islomiy guruh, ya'ni IShID o'z zimmasiga olgandi, adashmasam.
Albatta, albatta. Qunduzda yuz bergan shu shiyalar masjidida yuz bergan xudkush hujum mas'uliyatini o'shanda IShID tomoni o'z bo'yniga olgan edi.
Bu yangi hujum, ya'ni bugun 15-oktyabr kungi hujum borasida Taliban hukumati biror bir izoh, bayonot berdimi?
Taliblar bunga aksal amal bildirgan va bu xudkush hujumni mudhish jinoyat deya baholagan. Taliblarning ichki ishlar vazirligi Kobuldan maxsus kuchlar jo'natganini aytadi o'sha hodisa yeriga.
Tushunarli, Ismat aka, vaziyatni kuzatishda davom eting, o'zingiz ehtiyot qiling, omon bo'ling.
Tashakkur.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston deputatlarining telefonlari tinglangan. Ombudsman bosh prokuraturadan izoh so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Nazorat idorasi ombudsmanga javob berganicha yo'q. So'zlashuvlarni tinglagan Ichki ishlar vazirligi esa bu yashirin eshituvlar natijalari maxfiyligini iddao qilmoqda. Advokatlar ish bilan tanishishda qiyinchiliklarga duch kelishayotgandan shikoyat qilishyapti. Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi bildirishicha, telefonda so'zlashuvlar qonun doirasida tinglangan. Ombudsman instituti yoyinlagan xabarnomada To'kon Mamitov avvalroq Jo'g'oru kenesh spikeri, Bosh prokuratura Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hamda Ichki ishlar vazirligi rahbarlariga murojaat qilgani urg'ulanadi. Ombudsman instituti ma'lum qilishicha, haqiqatchi Bosh prokuraturaga qayta murojaat qilarkan ko'rsatilgan 100 nafar siyosatchi, deputat va partiya faollariga, ayniqsa sud qarorida sanab o'tilgan Jo'g'oru kenesh deputatlariga oid barcha fakt va materiallar ular maxsus huquqiy maqomga egaligiga qaramay, tergov sudyasi tomonidan o'rganilgan yoki yo'qligini, shuningdek, Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tergovchisi tomonidan tergov sudyasiga respublikaning 100 fuqarosi so'zlashuvlarini eshitishga asos beradigan mukammal ma'lumot taqdim etilgan yoki yo'qligini aniqlashtirishni iltimos qilgan. Qirg'iziston huquqni muhofaza qilish organlari faollar, jamoat arboblari va deputatlarni yashirincha tinglayotgani haqida avgust oyi oxirlaridagina ma'lum bo'lgan edi. Holbuki, ayon bo'lishicha, tergov tadbirlari 5-6-9 oktyabrdagi tartibsizliklar bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida 6 yanvardan 10 fevralgacha o'tkazilgan ekan. Telefonda so'zlashuvlar maxfiy tinglanishi masalasini Jo'g'oru kenesh deputatlari ham ko'tarib chiqishdi. Qolaversa, telefonlari tinglangan fuqarolar orasida qonun bo'yicha daxlsizlik maqomiga ega bo'lmuş deputatlar ham bor. Huquqni muhofaza qilish idoralarining bu tutumi ularning xatti-harakatlari qonuniyligini katta shubha ostiga qo'yadi. Masalaning shu jihatlari xususida Jo'g'oru kenesning 8-sentyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh prokuror o'rinbosari Turusbek Ishinaliyev quyidagicha tushuntirish bergan edi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra Jo'g'oru kenesh deputatini ko'zdan kechirish mumkin emas xolos. Bundan tashqari u faqat bosh prokuror iltimosnomasi va jo'g'urgi kenash roziligi bilangina javobgarlikka tortiladi. Telefonda so'zlashuvlarni eshitish esa umumiy qoidalar bo'yicha amalga oshiriladi, dedi Turusbek Ishinaliyev. Suhbatlari tinglangan sobiq va amaldagi deputatlar, siyosatchilar, faollar va huquqbonlardan ayrimlari so'nggi prezident sayloviga nomzodini qo'ygan shaxslardir. Ular orasida Abdul Sigizboyev, Adahan Madumarov, Klara Sorunkulova hamda Kursan Asanovlar ham bor. Ichki ishlar vazirligi ma'lum qilishicha telefonlar 6-yanvardan 10-fevralgacha tinglangan. Prezident saylovi 11-yanvar kuni bo'lib o'tdi. Unda Sadir Japarov g'alaba qozondi. Saylovga qadar u bosh vazir va prezident vazifasini bajaruvchi lavozimini egallab turdi. Saylov kampaniyasi boshlanishi oldidan vaqtincha lavozim bo'shadi. Qirg'izistonda telefon suhbatlari eshitilgan muxolifatchi siyosatchilarni qamash hollari oldin ham bo'lgan. Xususan 2016-yilda suhbatlari audio tasmasi e'lon qilingandan so'ng Eldik parlament harakati yetakchilari hibsga olingan. O'shanda Qubanichbek Qodirov, Bektur Asanov, Ernest Karibekov, Doston Sarigulov, Bekbulat Talbarbekov, To'rabay Kopubayev, Marat Sultonov, Aleksandr Gusev va To'yg'onbek Qalmatov hokimiyatni bosib olishga uringanlikda ayblanib, sudga tortilgan. Keyinroq ulardan ayrimlari oqlanib chiqqan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston yangi hukumat byudjetni 3 yilda bir necha baravarga oshirmoqchi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonning yangi hukumati rahbari bu yil byudjetni 280 milliard, kelasi yilda esa 400 milliard so'mga oshirishini e'lon qildi. Iqtisodchilar byudjetning yaqin yillarda keskin o'sishiga ishonmayapti. Ijroiya hokimiyati esa qo'shimcha mablag'larni boj to'lovlari va soliqlardan yig'ishni rejalamoqda. Prezident Sadir Japarov Vazirlar Mahkamasining yangi raisi Aqilbek Japarov byudjetni oshirishga va'da berganini aytdi. Prezident urg'ulashicha, uning hukumat boshlig'i lavozimida nomzod qilib ko'rsatilish sabablaridan biri aynan shu va'dasi bo'lgan. Aqilbek Japarovning o'zi ham Jo'gorku kenash yig'ilishida byudjet oshirilishini va 2024-yilda 600 milliard so'mga yetkazilishini ma'lum qilgan. Sadir Nurgojoyevich oldimizga aniq vazifa qo'ydi. Byudjetning zaxira qismini oshirish bo'yicha shoshilinch chora-tadbirlar ko'riladi. Biz yilni 280 milliard so'mlik ko'rsatkich bilan yakunlashni mo'ljallayapmiz. Prezident topshirig'iga ko'ra kelgusi yili 400, 2023-yilda 500 va 2024-yilda 600 milliard so'mga yetkazilishi kerak. Shu tariqa byudjet yalpi ichki mahsulotiga tenglashadi degan hukumat raisi Aqilbek Japarov aytishicha, byudjet yashirin iqtisodiyotni legallashtirish va soliq hamda bojxona xizmatlari undiradigan yig'imlar hisobiga to'ldiriladi. 2021-yilda respublika byudjeti daromadlari 172 milliard 891 million so'm, xarajatlari esa 181 milliard 354 million so'm etib tasdiqlangan, ya'ni defitsit qariyb 8 milliard so'mni tashkil etadi. Prognoz qilinishicha, joriy yilda soliq xizmatidan 90 milliard, bojxona xizmatidan esa 52 milliard 384 million so'm mablag' byudjetga kelib tushishi kerak. 9 oy yakunlari bo'yicha soliq xizmati rejadagidan 3 milliard so'm ortiq yiqqan bo'lsa, bojxona xizmatidan kelgan mablag'lar 2,5 milliard so'mga kamroq bo'lgan. Siyosatshunos Aydanbek Akmatov mamlakatda yangi korxonalar ochilmayotgan, chegaralar esa pandemiya tufayli uzil-kesil ochilmagan ayni sharoitda yil oxiriga qadar byudjet hajmi 280 milliard so'mga yetishi mumkinligiga ishonmaydi. Byudjetni joriy yilda 280 milliard so'mga oshirish xayoliy gap. Hozir ular defitsitni Milliy bank bo'nak tariqasida bergan 2,5 milliard so'm hisobidan qoplashyapti. Shunaqa vaziyatda 280 milliard so'mni qayerdan olishadi? Hatto qumtorda ishlab chiqarish xarajatlarisiz 20 tonna toza oltin qazib olishganida ham bu 85-90 milliard so'm bo'ladi xolos. Shuni qo'shganda ham 280 milliardga yetmaydi baribir, deydi ekspert. Iqtisodchilar Aqilbek Japarovning konsolidatsiya qilingan byudjet haqidagi gaplarini ham e'tibordan chetda qoldirishmadi. Oddiy so'zlar bilan aytganda, bu umumiy yoki yig'ma byudjet deganidir. 2021-yil uchun ijtimoiy fondga taxminan 62,5 milliard, majburiy tibbiy sug'urta fondiga 2,7 milliard, Bishkek shahriga 10 milliard, mamlakatning ikkinchi yirik shahri bo'lmish O'shga qariyb 1 milliard so'm byudjet rejalashtirilgan. Vazirlar Mahkamasi ushbu mablag'larni oldindan tasdiqlangan 172 milliard 891 million so'mlik respublika byudjetiga qo'shgan holda yilni yakunlamoqchi. Konsolidatsiya qilingan byudjet tantanavor so'z bo'lgani bilan ma'nosi juda oddiy. Odamlar bu yig'ma byudjet ekanini tushunishlari kerak. Hozir ular barcha mablag'larni qo'shib byudjet 400-600 milliard so'mga yetishini aytishyapti. Ammo deputatlar qayerdan qancha pul kelishini aniqlashtirishi lozim, deya izoh beradi iqtisodchi Qayrat Itiboyev. Jogorko Kenesining sobiq deputati Ishoq Masaliyev ham byudjet har yili defitsit bilan tasdiqlanayotgan paytda yangi hukumatning olamshumul rejalari amalga oshishi dushvor deb hisoblaydi. Aqlbek Usenbekovich ko'zbo'yamachilikda ustas faring. Uning har bir so'zini 100 qayta tekshirish kerak. Bojxona xizmati Xitoydan keladigan mollardan oyiga 5-6 milliard so'm pul olardi. Xitoydan mol kelishi to'xtagan 1 yil mobaynida bojxona 45-46 milliard so'm yo'qotdi. Buning o'rnini qanday to'ldirishadi noma'lum. Ikkinchidan, Qirg'iziston so'nggi yillarda chet eldan kattaroq grant yoki qarz olgani yo'q, lekin hayot davom etyapti. Ular xarajatlarini qisqartirib, ijtimoiy obyektlar va maktablar qurilishini to'xtatib qo'yishdi. Shu yo'l bilan bir muncha mablag' tejashmoqchi shekilli mulohaza qiladi deputat. Jogorko Kenesining boshqa deputati Dostonbek Jumabekov Vazirlar Mahkamasi zimmasiga juda katta majburiyat olganini aytdi. Hozirda Qirg'iziston byudjeti 2 milliard dollarga yaqin bo'lsa, sizlar 1 yil ichida uni 5 milliard dollarga yetkazmoqchisiz. Bu juda katta yuk. Uddalasangiz, yalpi ichki mahsulot 100 milliard so'mga yetadi. Shunda yalpi ichki mahsulot kishi boshiga 3000 dollardan to'g'ri keladi, dedi parlament vakili Japarovga murojaat qilarkan. 13 oktyabr kuni Jogorko Kenesh Vazirlar Mahkamasi raisini, uning o'rinbosarlarini va mahkama a'zolarini tasdiqladi. Shu kuni prezident Sadir Japarov hukumat a'zolarini tayinlash bo'yicha bir nechta farmonga imzo chekdi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Two million children out of child labor and half a million adults out of forced labor.
Jonas Astrup, Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi vakili. Tashkilot yaqin o'tmishgacha O'zbekistonni paxta sanoatidagi bolalar mehnati va majburiy mehnat uchun qattiq tanqid qilib kelayotgan edi. Ammo prezident saylovi arafasida CNN xalqaro telekanalda paydo bo'lgan rolikda Astrup O'zbekiston hukumatini o'z ta'biricha ayni sohadagi islohotlar uchun maqtamoqda.
There's still work to do in Uzbekistan, but I think it's fair to say that Uzbekistan is a success story in the world of work.
Xalqaro mehnat tashkiloti prezident Mirziyoyevni islohotlar uchun olqishlayotgan yagona xalqaro tashkilot emas. O'tmishda Karimov tuzumini dahshatli qiynoqlar va boshqa inson haqlari buzilishi uchun keskin qoralab kelgan ko'pgina tashkilotlar bugun Mirziyoyev hukumati hisobotlarini olqishlar bilan tinglamoqda. Ammo O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilar, fuqarolik jamiyati faollari, hukumatning muxoliflari Mirziyoyevning 3-chi renessans deb nomlangan islohotlarga berilgan rasmiy izohu mamlakatning real ahvoli o'rtasidagi keskin tafovutga e'tibor qaratmoqda.
3-4 yildan buyon o'qituvchi, o'quvchilar maktabda, vrach shifoxonada, olimlar laboratoriyasida, talabalar auditoriyada o'z mashg'uloti va o'z ishi bilan band bo'lmoqda. Bunday natijaga to'g'ri iqtisodiy siyosat yuritish, tadbirkor va dehqon uchun manfaatli bo'lgan samarali usullarni, jumladan klaster va kooperatsiya tizimini joriy etish evaziga erishdik.
O'zbekistonlik faollarga ko'ra, ayniqsa bu saylov yilida paxta dalalari bo'shab qolgan. Paxtani asosan mahalliy aholi termoqda. Ammo faollar muammo aslida hal bo'lmagani, ya'ni yilga 2.5 million odam qo'li bilan terib olinadigan paxtani yig'ib olishning muqobil yo'li yo'qligini qayd etmoqda. Jumladan Shavkat Mirziyoyevning paxta 100% mashinalarda terib olinadi degan va'dasi bajarilmadi. Hatto umuman bajarilmadi. Faollar faqat bu yilgi qurg'oqchilik bo'yicha paxta va boshqa qishloq xo'jalik ekinlari hosilining qariyb yarmiga qisqargani saylov arafasida hukumatga qo'l kelmoqda deb qayd etmoqda.
Paxta bu yil nihoyatda kam. Ko'pchilik paxta dalalari suv ichmasdan qolib ketdi. Sug'orilmasdan qolib ketdi. Birinchidan ham paxta oz. Ikkinchidan oz paxtani ham o'zi dalalarda bor hali paxta. Uni aylanib chiqib ko'rdik. Birinchi terim bilan qolib ketgan dalalar bor. Birinchi terimi hali terilmagan dalalar bor, chunki terimchi oz. Paxta terimini hokimiyat nazorat qilmayapti. Faqat hokimiyat talab qilyapti, yosh bolalar paxta dalasiga chiqarilmasin degan hokimiyat tarafdan talab bo'layotganini fermerlar bir qancha fermerlar aytdi.
Shuningdek, faollar Mirziyoyev hokimiyatga kelgach majburiy mehnatning yangi va yangi ko'rinishlari, byudjet tashkilotlari ishchi xodimlarining obodonchilik, qurilish, kommunal to'lovlarni undirish, targ'ibot ishlariga keng ko'lamda majburan jalb qilish hollari avj olayotganini aytmoqda.
Bir qancha tumanlarda dam olish kunlari hashar bahonasi davlat tashkilotlari xodimlari paxta terimiga yuborilgan yoki xodimlardan paxta terimchilari paxta terimchilarga oziq-ovqat sotib olish uchun ko'mak, ya'ni pul to'lashga majbur qilingan.
Rasmiy Toshkent byudjet va jamoat tashkilotlari ishchilarining turli ishlarga safarbar qilinishini majburiy mehnat deb tan olmaydi, balki beminnat hashar deb taqdim qiladi. Buning uchun xalqaro jamoatchilikka dastak qilinayotgan huquqiy vaj Vazirlar Mahkamasining 2018-yilgi qaroriga kiritib qo'yilgan.
Davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan hasharlar faqat ixtiyoriy tarzda tashkil etiladi va o'tkaziladi. Umumxalq hashari faqat prezidentning tegishli hujjati yoki Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'tkaziladi.
Vazirlar Mahkamasining bu qarori ortidan turli ishlarga safarbar qilinayotgan ishchilarni o'z ixtiyorim bilan hasharga chiqyapman deb tilxat yozib berishga majburlash holati boshlandi. Bu borada o'nlab tasdiqlangan holatlar Ozodlikka ma'lum. Buni O'zbekiston ichi va tashqarisidan turib majburiy mehnat vaziyatini monitoring qilayotgan faollar ham qayd etmoqda.
Afsuski, so'nggi bir necha oy ichida davlat tashkilotlari xodimlarining ish faoliyatiga aloqasi bo'lmagan ishlarni bajarishga majburlashlari haqida ko'proq ma'lumotlar kelyapti. Ko'pincha bu yana o'sha o'qituvchilar yoki hamchiralar har xil turdagi shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish uchun yuborilyapti. Balki bu qisman saylov bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki xodimlar binolarni ta'mirlash, mebellarni tashish, tozalash kabi ishlarga jalb qilingan haqida ma'lumotlar ko'ydi.
Mirziyoyev hukumati haqida G'arbga islohotlar mujdasini bergan yana bir qadam Islom Karimov davrida qamoqqa tashlangan va uzoq yillar Xalqaro Amnistiya, Human Rights Watch kabi tashkilotlarning siyosiy mahkumlar ro'yxatida turgan taniqli shaxslarning ozod qilinishi bo'ldi. 2016-yilning sentyabri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon siyosiy motivdagi ayblovlar bilan qamalgan 50 dan ortiq inson huquqlari himoyachilari, jurnalist va muxolifat vakillari ozodlikka chiqdi. Islom Karimov qamoqxonalaridagi 2000 dan ortiq diniy mahkumlarni ham ozodlikka chiqardi. Karimov davrida taqiqlangan diniy tashkilot va harakatlarga a'zolikda gumon qilingan shaxslarning qora ro'yxati tugatilganini e'lon qildi. Ammo qamoqdan ozod qilingan dindorlar soni inson huquqlari tashkilotlari bergan raqamlardan bir necha barobar kam. Qora ro'yxatdagilarning umumiy soni haqida esa rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ayni paytda O'zbekiston sudlari qamoqdan ozod qilinganlarni reabilitatsiya qilish, ularga tovon pul to'lash, huquqlarini tiklashga shoshilmayotir.
Нету реабилитации ни для одного политзаключённого.
Ozodlikka chiqqan birorta siyosiy mahbus reabilitatsiya qilinmadi va hozirgacha hukumat bu masalani hatto muhokama qilish uchun harakat qilmadi. Ya'ni Karimov davrida siyosiy motivda ayblab qamash fenomeni bor edi va bu mamlakatning barcha xalqaro majburiyatlariga zid edi. Shuningdek, O'zbekiston jinoyat kodeksi ham amalda Karimov davrida qanday bo'lsa, shundayligicha qolmoqda. Shu bois muammo hanuz mavjud. Taxminan 2000 ga yaqin dindor panjara ortida qolmoqda. Bu sobiq Sovet davlatlari orasida hozir kuzatilgan eng katta raqam va bu odamlarni ozodlikka chiqarishga erishish huquq himoyachilari uchun katta maqsad bo'lib qolmoqda.
Добиваться свободы этих людей остаётся большим приоритетом правозащитников.
Стив Свердлов кабы фаоллардың жаслык қамоқханасына оид президент қарорының ижросы бойынша хам саволлары бар. Халықаро жамоатчиликка ёпилди деп расман тақдим қилинган бу қамоқхона аслида ёпилмаган. Озодлик аввалроқ жаслыкта баъзи маҳкумлар сақланаётгани, уларнинг умрбот қамоқ жазосига ҳукм қилинган маҳкумлар эканини тасдиқлаган эди. Borsa kelmas nomini olgan qamoqxona hanuz inson huquqlari faollari uchun yopiqligicha qolmoqda. Azam Farmonov jasliqda 11 yil umrini o'tkazgan huquq himoyachisi. U hozirda o'zi kabi sobiq mahkumlarning mahkamada oqlanishi uchun kurashmoqda.
Shu jasliq qamoqxonasida o'tirgan mahbuslar haqidagi ayrim ma'lumotlarni o'sha yerda ishlagan yoki ishlab ketgan, hozirda o'sha yerdan bog'liq bo'lgan odamlardan olaman. Shuning uchun bularni batafsil ayta olmayman, lekin haqiqatda shu jasliq qamoqxonasida o'sha umrbodga qamalgan mahbuslar saqlanmoqda va bu mahbuslarni o'sha Navoiy viloyatida qurilayotgan zonaga, xalqaro standartlarga moslashgan zonaga ko'chirilish rejalashtirilyapti ekan. Bu bino bitishiga albatta ko'chirar ekan. Va mana bu jasliq qamoqxonasiga e'tibor emasman. O'sha qachon ko'chirilishi va qay tarzda bo'lishi haqidagi nimalar qiziqishlarim bor. Kelgusida shu jasliq qamoqxonasiga tashrif qilish niyatim ham yo'q emas. Ya'ni shu qamoqxona yopilgandan keyin.
Mirziyoyevning tashqi dunyoga ko'z-ko'z qilingan yana bir islohoti Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlar bilan chegaralarni ochish qaroridir. Bu qaror bilan Mirziyoyev Karimovning ixotalanish siyosatiga barham berdi deb olqishlanadi. Mintaqani suv urushi yoqasiga olib kelgan Tojikiston va Qirg'iziston bilan ziddiyatli gidroinshoot loyihalari yuzasidan kelishuvlarga erishilgan e'lon qilindi. Oxirgi qariyb 2-10 yillikda qo'shnilar bilan uzilib qolgan bordi-keldi aloqalari qayta tiklandi.
So'nggi 5 yilda O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo aylanmasi 2-3 barobarga oshdi. Faqatgina Qirg'iziston o'zi bilan 5 barobarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu degani, ikkala mamlakatda qo'shimcha minglab ishchi degani. Bunday hamkorlikni davom etishi Markaziy Osiyo davlatlariga globalizatsiyaning salbiy oqibatlarini bartaraf qilish, masalan, pandemiya bartaraf qilish imkonini beradi va globalizatsiyaning ijobiy tomonlarida kengroq foydalanish imkoniyati yaratiladi.
Ammo chegaralarning ochilishi o'zbekistonliklar gardanidagi boj to'lovini yengillatmadi. 2008-yilda marhum prezident Islom Karimov jismoniy shaxslar qo'lida olib kiradigan yukka joriy qilgan import cheklovi hanuz amalda qolmoqda.
Aeroport orqali 2000 AQSh dollari, temiryo'l, daryo orqali 1000 AQSh dollari, avtomobil va piyoda o'tish punktlari orqali 300 AQSh dollari, pochta jo'natmalari orqali 100 AQSh dollari, xalqaro kuryerlik jo'natmalari orqali 3 oyda 1000 AQSh dollari. Bu summadan oshgan taqdirda boj solinadi. Boj qiymati tovarning umumiy qiymatidan 30%, lekin kamida 1 kilogramida 3 dollardan boj solinadi.
Mahalliy ishlab chiqaruvchini qo'llash bahonasi saqlab turilgan cheklov aslida Mirziyoyev hukumatiga chatishib ketgan monopolchi guruhlar manfaatini ko'zlashi mamlakat ichkarisi va tashqarisida muttasil tanqid qilinadi. Buning ustiga so'nggi 4 yil davomida aholining noroziligiga sabab bo'lgan yana bir jiddiy cheklov Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'rnatildi.
529 turdagi import tovar va xizmatlarni davlat xaridlari sifatida sotib olish cheklangan. Ro'yxatda bozorda narxi muttasil yuqorilayotgan kungaboqar, zaytun va araxis yog'lari, go'sht, sut, pishloq, kartoshka, tuxum, sariyog', quritilgan sabzavot, shakar va boshqa o'nlab kundalik iste'mol mollari bor. Ayni paytda prezident qarori bilan aholi olib kiradigan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi ham keskin cheklangan.
Bunday ketma-ket cheklovlar mamlakat bozorlaridagi narxni favqulodda oshirib yubordi. Ya'ni ichki bozorda zarur iste'mol mollari qimmat, tashqaridan olib kirish esa oddiy aholi uchun favqulodda cheklangancha qolmoqda. O'zbekistonga kirayotgan jismoniy shaxslar uchun qo'l sumkalaridagi sovg'a salomga cheklovining bekor qilinmagani dunyoga katta shov-shuv bilan sotilgan, ammo chala qolayotgan yana bir Mirziyoyevcha islohotga chambarchas bog'liq. Valyuta islohoti.
20-25 50-dan.
Mirziyoyev konvertatsiyani ochdi, ammo bu borada ham iqtisodchilarning jiddiy xavotirlari bor. Bunday xavotirlardan biri O'zbekistonda aholining asosiy qismi hanuz xorijdan kelayotgan pul o'tkazmalari hisobiga kun ko'rayotgani bilan bog'liq. Jumladan O'zbekistonga 2021-yilning dastlabki 8 oyida xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi qariyb 5 milliard dollarga yetdi. O'tgan yil ayni bu paytda bu summa 3 milliard 600 million dollarni tashkil qilgan, ya'ni pandemiya bois kamaygandi. Hozir yana muttasil oshmoqda. Prezident Mirziyoyev davrida ham xuddi marhum prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi aholining asosiy qismi uchun yagona kirim xorijdan yaqinlari yo'llayotgan pul jo'natmalari bo'lib qolmoqda. Sodda qilib aytganda xalq xorijdagi mardikorlar yuborayotgan pul hisobiga kun ko'rmoqda. Karimov davridan Mirziyoyev davrining farqi avval noqonuniy qora bozorda so'mga almashtirilgan xorijiy valyutani hozir ochiq-oshkora bankda almashtirish mumkin, bozor narxida almashtirish mumkin. Ammo iqtisodchilarga ko'ra bu yerdagi yana bir jiddiy xavotir hukumatning bozordagi nisbatan erkin narxga tenglashtirilgan rasmiy valyuta kursini sun'iy ravishda ushlab turganidadir. Ya'ni bu yerda muammo valyuta ayirboshlash erkinlashgani bilan iqtisodiyotning hanuz erkinlashmagani, uning butun boshli sektorlari davlat monopoliyalari va ijro hokimiyatiga yaqin guruhlar tomonidan nazorat qilinayotganidadir. Bular Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon ketma-ket imzolab amalga joriy qilayotgan tashabbuslardan bir qismi xolos. Mirziyoyevning ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar doirasida temir daftar, yoshlar daftari, mahallabay ish tizimi, tumanlarni 4 sektorga bo'lish, obod mahalla singari yangi islohotlar kirib keldi. qashshoqlikka qarshi kurash instrumentlari deb atalayotgan bu atamalar amalda qashshoqlik ramziga aylandi. Saylov arafasida O'zbekiston Jahon bankidan kelayotgan 5 yilda yana qariyb 5 milliard dollar qarz olish haqidagi hamkorlik dasturini imzoladi. Bu mablag'larning bir qismi qashshoqlikka qarshi kurash strategiyasini ishlab chiqishga sarflanadi. Bu qashshoqlikka qarshi o'ziga xos usulda kurashayotgan Mirziyoyev hukumatining hali qashshoqlikni qanday bartaraf etishi bo'yicha ma'nali strategiyasi yo'q degan keskin tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda hukumat Mirziyoyevning o'tgan 5 yildagi islohotlari davlat g'aznasi va O'zbekiston xalqiga qanchaga tushgani haqidagi raqamlarni ham e'lon qildi. Saylov arafasida ishga tushirilgan Reform UZ portaliga ko'ra, hozircha bu islohotlarga 114 trillion so'm va 30 milliard AQSh dollari sarflangan. Mirziyoyev islohotlarga sarflangan mablag' aholi jon boshiga taqsimlanganda taqriban 1100 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Ammo hatto rasmiy raqamlar ham so'nggi 4 yil ichida aholining real daromadlari o'smaganini ko'rsatmoqda. Jahon bankiga ko'ra, jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 2020 yilda 1686 AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu esa qo'shni Qozog'iston aholisining daromadidan 5 barobarga kamdir. Mustaqil iqtisodchilar va jamoatchilik faollari yangi O'zbekiston uchun qilinayotgan islohotlarga ajratilgan mablag'ning maqsadli sarflangani va real ish o'rinlari hamda real daromad yaratayotganini jiddiy shubha ostiga olmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.